202.
Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Pevačica Tate McRae postala je poznata sa svega 13 godina kada je ušla u finale jednog muzičkog takmičenja. Nastavila je da niže uspehe, ubrzo snimila prvi album i našla se na Forbesovoj listi najbogatijih umetnika mlađih od 30 godina. U njenoj karijeri ipak nije sve teklo glatko. Velike promene doživela je kada se posle srednje škole iz Kalgarija preselila u Los Angeles. Nije očekivala da će to biti tako iscrpljujuće i da će zbog prebrzog odrastanja imati toliko frustracija. Bilo joj je potrebno vreme da se oseti udobno u svojoj koži i shvati ko je. Sa brojnim saradnicima je pokušavala da stvara pesme, ali nije uspevala da dobije rezultat kojim bi bila zadovoljna. Dok je jednom prilikom u studiju razmišljala o svom mentalnom stanju, spontano je na kompjuteru počela da komponuje melodiju. Sad kasnije imala i tekst kroz koji je otkrila kakve promene mora da unese u svoj život. Tate McRae je novoj pesmi dala naslov Chaotic.
I have this paralyzing fear that I'll maybe go nowhere. But God forbid me ever admitting I could be scared. And I can't stand my friends right now, we got nothing in common. But being lonely's worse than just having friends who don't care. You said it looks like I've been going through hell. How did you know? How could you tell? Ask me to explain myself. Well, I'm trying my best, yeah, to be brutally honest. Nobody said change, it would be this exhausting. A foot on the brake, cause it's been making me car sick. How could you blame me? Growing up is chaotic. Don't wanna say it, but I really think that I miss him. It might seem stupid, but I still look through all of our texts. Who knew that wanting someone could ever make me this desperate? Don't think I'll do that again. I know you said it looks like I've been going through hell. How did you know? How could you tell? You asked me to explain myself. I'm trying my best, yeah, to be brutally honest. Nobody said change, it would be this exhausting. A foot on the brake, cause it's been making me car sick. How could you blame me? Growing up is chaotic.
Like no one ever taught you how to dance, dance, thinking about it. I just stopped thinking about it. So come and take a ride with me. There ain't no doubt about it. Tonight I'm gonna teach you how to dance.
Beograd 202.
Well, I'm hotter than you play, but I never missed a single day's party. Priče o pesmama.
Iako pesma American Girl Toma Pettya nikada nije postala veliki hit, ostala je upamćena kao jedna od najintrigantnijih. Tajna njene privlačnosti krila se u urbanom mitu po kojem je zasnovana na događajima iz studentskog doma u Pettyevom rodnom gradu Gainesville. Mlada i naivna studentkinja jedne večeri odlučila prvi put da proba halucinogenu drogu. Pretpostavka je da je posle toga verovatno pomislila da može da leti, pa je skočila kroz prozor i pala na beton. Tom Petty je demantovao priče da njegova pesma ima bilo kakve veze sa pomenutim događajem i objasnio da je napisana dok je živeo u stanu pored autoputa. Tada je povremeno imao utisak da automobili koji prolaze zvuče kao talasi okeana. To mu je poslužilo kao početna ideja, a za ostale reči je rekao da su jednostavno isplivale. Tako je nastala priča o ljudima koji žude za nečim drugim i boljim u životu, odnosno pesma American Girl koju izvode Tom Petty and the Heartbreakers. We'll be right back.
Beograd 202.
Get up now. And I know it's hard when you're falling down.
Priče o pesmama.
Pre nego što su postali uspešni, Jan Axel i Chad King, članovi američkog muzičkog dvojca A Great Big World, živeli su više nego skromno. U nedostatku novca morali su da smanje troškove, pa su jedno vreme delili jednosoban stan u delu Njujorka poznatom kao Queens. Prostor je bio veoma skučen, pa je Chad morao da spava na neudobnom kauču u kuhinji, dok je Jan u malenoj sobi koristio dušek na naduvavanje. Stan nije bio samo tesan, već i zapušten. Osim što su zidovi bili neokrečeni i prljavi, prostor u kojem su živeli bio je opremljen starim nameštajem i pun stenica. Uprkos očajnim uslovima i nemaštini, optimizam ih nije napuštao. Hrabrili su jedan drugog govoreći da u nekom trenutku i njima moraju da dođu bolji dani. Taj težak period od 5 meseci Jan i Chad su opisali kao najnižu tačku do koje su ikada stigli u životu. Inspirisani rečima međusobne podrške, duo A Great Big World je u tom malom neuslovnom stanu napisao pesmu You'll Be Okay.
You'll be okay. You'll be okay. The sun will rise to better days, and change will come. It's on its way. Just close your eyes and let it rain, 'cause you're never alone, and I will always be there. Just carry on, you will understand. You'll be okay. You'll be okay. Just look inside, you know the way. Let it go, fly away. And say goodbye to yesterday, 'cause you're never alone, and I will always be there.
You found me lying on Call in, 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 call in
Priče o pesmama.
Kada je pisao pesmu Find Yourself, Lucas Nelson ju je planirao kao najavu za novi album svoje grupe The Promise of the Real. Kada su ušli u studio da završe snimanje, bili su ne malo iznenađeni, jer su na matrici kao prateći vokal prepoznali glas Lady Gage. Kasnije su saznali da je pevačica to snimila dok je radila na zvučnoj podlozi za film Zvezda je rođena. Iako je za mnoge bilo teško pojmljivo da bi imena Lukasa i Gage ikada mogla da se spoje i u istoj rečenici, njih dvoje su se našli u pesmi. Bio je to pun pogodak jer se u numeri ispunjenoj teškom dozom funka moćni glas pop super zvezde odlično uklopio sa Nelsonovim. Oboje su ubedljivo doneli iskrenu priču o muškarcu umornom od toga što ga voljena žena ne tretira kako zaslužuje. Iako je verovatno malo ko to očekivao, grupa Lucas Nelson and the Promise of the Real i Lady Gaga su kroz pesmu Find Yourself sa velikim uspehom preneli dirljive poruke sa kojima su mnogi mogli da se poistovete.
I hope you find your is a job with a little respect, so he could get out while he can. We always need to hear both sides of the story. Strikes to his sister and says, looks like it's just us from now on. All we always need to hear both sides of the story. We need to hear both sides of the story.
The chill from our lives.